І я запрошую до слова Павла Єхимовича Гриценка, директора Інституту української мови на Національній академії наук України, доктора філософських наук, професора. Будь ласка, Павло Єхимович.
Високодостойний пане голово, я доктор філологічних наук, але не в тім річ. Я хочу одразу і вибачитися перед високим судом, який розглядає тонкі питання, тонкі матерії юриспруденції, що я як філолог, не фахівець у юриспруденції, буду забирати ваш час. Одначе, те, що я почув сьогодні, ще раз мене переконало в тому, що в чому я був переконаний і переконаний весь Інститут української мови Національної академії наук України, який здійснює упродовж десятиліть моніторинг стану мови у різних регіонах України. Ми володіємо інформацією про конкретні чи то порушення, чи то добрі справи, чи піднесення вгору однієї мови у певному мікросередовищі, чи спад функційний. Тобто ця інформація у нас існує у такому вимірі. Існує інформація ще в іншому вимірі. І це до того, і я тут уже одразу пропоную високому суду наші послуги професійні, тому що жоден із юристів, маючи найвищі юридичні відзнаки і дипломи доктора, професора, не працює так тонко із мовною матерією, як працюємо ми, де ми можемо одразу бачити взаємодію мов, тиск однієї мови на іншу, де ми бачимо тактики вибору, якою мовою хочуть спілкуватися і можуть спілкуватися, якою не можуть спілкуватися. Це нам допомагає багато в чому розібратися у питаннях ширших. Не випадково. В нашому інституті існує така одна невеличка праця, як «Атлас української мови». Це праця, у якій зібрано інформацію з 2459 населених пунктів. Це скільки експедицій, 2500 експедицій було у населені пункти по всій території України і за межами України, там, де живуть українці. І ми можемо оцінювати стан функціонування української мови як від Сяну до Дону, від Полісся до Криму. Тобто це все покладено на карти. І цих карт у нас на всього 1200. Отакою інформацією ми володіємо. І виходячи з цієї інформації, ми робимо певні оцінки. І ми робимо окремі спостереження, навіть такі, які ніби з першого погляду неважливі, а тим більше для високого суду. Але ми тут говорили про те, що з'явилося поняття за кілька років, чи за кілька, а у нашій ситуації 14-го року, за два місяці, за місяць, отакі висловлені політиків, що будуть захищати російськомовне населення, таке інше. Шановні колеги, ми можемо вам сказати до дня точно, коли в політичному лексиконі ще Радянського Союзу з'явилося поняття і назва «рускоязичне населення». І першим це сказав міністр закордонних справ тодішній Андрій Козирєв. воно виросло звідти, із надр КПРС і КГБ, які вже бачили, що Радянський Союз розвалюється. Значить, треба шукати ті зачепки, які будуть давати право тримати вкупі. І оце було вже апробовано ще до України. Тобто, треба знати, що це все є незмінна лінія поведінки нашого північного сусіда Росії. Вона, знову ж таки, не виникла у 89-му році. Це лінія поведінки неприйняття окремих народів, невизнання окремих народів, а стосовно українського народу, це сталося 1847 року, коли з'явилася формула «не було, нет і быть не может». А тепер ви, як юристи, завжди хочете мати докази. Візьміть тексти виступів Путіна останніх півтора року, і ця фраза «не було бить і бить не може», вона майже дослівно і інтонаційно повторюється. Що це говорить? Це говорить про те, що там це всередині живе. Якщо ми це знаємо, то ми маємо розуміти і інше, що ніколи питання мовне в Україні не буде розв'язуватися легко. Ніколи воно в Україні не буде проходити без більшого чи меншого збурення. Це би треба знати нашим політикам, які мали би готувати суспільство до тих чи інших законів. Отже, міф про те, коли з'явилося російськомовне населення і поняття, ми вже деміфологізували. Другий міф. Чи наступний міф? Взагалі, що оця кількісна характеристика, а ми тут покликаємося то на той свідчення того соціологічного об'єднання, то іншого, то на Інститут соціології. Шановні колеги, треба знати, що російськість як така, приналежність культурно, мовно, ментально і зорієнтованість на російське середовище, на Росію, в Україні має принаймні два різновиди. Перший різновид – це справді те російське за спрямуванням населення, яке має свою генезу, родову. Люди приїхали, 3-4 покоління, і вони жили у російськості, вони леліяли цю російськість. Таких ми заледве серед усіх так званих російськомовних наберемо 5-7%. А останні це ті, кому дорога радянська влада не дала можливості отримати освіту російською, українською мовою. Адже не забувайте, військова справа, багато технічних спеціальностей, навіть медичні, навіть юридичні, це все була освіта російською мовою. Значить, влада спонукала людей до манкуртизму, до того, щоб вони відмовлялися фактично від своєї мови, бо людина хоче, ну вона мріє, вона в космос хоче летіти. Ну а як же, а то МВТУ Баумана треба закінчити і так далі, і так далі. Тобто ви мене прекрасно розумієте, що це та частина, яка в першому поколінні із якихось обставин життєвих змушена була перейти на російську мову. І вона спілкується. І цим людям дати лише імпульс, поштовх, і вони переходять на українську мову. Тобто не така це все проста ситуація, а у вимірах чисто статистичних рівень володіє тих, хто досконало володіє, хто мислить російською, хто мислить категоріями російського мистецтва, ментальності та інше, і працює над цим, це одиниці. Шануємо їх, не в тім справа. Але при цьому ми не маємо права працювати отак легко з цими цифрами. Ще одна деталь, яку я хотів би, щоб кожен суддя, який тут присутній, усвідомив дуже глибоко. 1871 року була створена перша карта, яка показувала межі поширення української мови. Ту карту пізніше батько всіх народів Сталін перекроїв по-своєму. І тому значна частина українськомовної території, яка існувала на той час, а робили, доставляли матеріали люди найвищої кваліфікації на той час, тобто люди освічені, виявляється, уся Кубань, все Ставрополля, більша частина Воронщини, більше, і це все українськомовне населення. Причому на цій карті коментар, і якщо було менше 60%, то спеціальним значком не позначали. Це настільки було все точно і передано. Сюди йде Берестейщина, Брестська область, сюди йде частина Польщі аж під Люблін, сюди йде Східна Словаччина, те, що ми називаємо Східнословацький край, сюди йде Мароморозьчина, Південна Гуцульщина і Південна і Буковина. Це все українськомовні землі. Більше того, на цих територіях віддавна церкви були так звані те, що митрополія Київська була. Більше того, в Румунію українці принесли книгу друкування. А найдавніші пам'ятки української мови – це пам'ятки, які написані у Сучаві, теперішня Румунія. Кінець 13-14 століття. Староукраїнської мови. Що ми сьогодні маємо? Ми маємо значно обрізані ці кордони. Навіщо я вам це кажу? А для того, щоб можна було у будь-який момент і нашим політикам використати те, що Україна ніколи не виставляла територіальних претензій, залишаючись на рівні високого міжнародного права. Як зафіксовано, коли утворилася Україна як держава, ніколи після того з боку України не було жодних претензій. Тобто Україна демонструє високу політичну правову культуру на міжнародному рівні. Це теж нам треба пам'ятати. І тепер міф про російський Донбас – коли ще 200 кілометрів на схід була Україна, і Азовське море було внутрішньо українським морем, і за цими картами, і за іншими, то це все результат більшої чи меншої реалізації вимішування тих народів. Український хлопець ніколи не служив в Україні. Його треба було відправити десь, щоб він забув українську мову. Сюди присилали інших. Це доктрина вимішування. Тому говорити, що росіяни є одним із корінних народів тут, в Україні, неправильно. Російська мова в Україні не є загроженою. Тому що продукування російськомовного продукту відбувається постійно, на постійній основі, відбувається в Росії. Там є потужна сила, яка цю мову підтримує. Заберіть до одного росіянина із України, це не буде загрожувати російській мові. Але якщо ми допустимо, що і надалі буде витравлювання української мови, як воно зараз є, а воно є, і зараз дам лише один-два приклади, щоб не забрати час, то українському вже ніде ніхто нам не відновить. А мова – це загальноцивілізаційна цінність. Це не тільки національна цінність. То як буде виглядати Україна, яка своїми руками, своїми юристами, своєю Верховною Радою допустить таку ситуацію, що ми винищимо українську мову. Там, де відбувалися оці заворушення про створення так званої Бесарабської республіки і інші, наші фахівці там були. І все воно взаємопов'язано, і так чи інакше виходить на цей закон Ківалова-Колесніченка. Тому що в тому ж Ізмаїльському інституті, колишній педінститут, читається курс сьогодні «Русський язик, язик міжнаціонального общення регіона». Не українська мова, а і русський язик. Наше міністерство спить. Коли їм навіть говорять і втокмачують, вони цього не розуміють, що це речі дуже серйозні. І тому я маю велику надію на розуміння великої історичної відповідальності нашого Конституційного суду за збереження української мови. Якщо ми поставимо конституційні, а вони вже є 10 стаття, і чітко проведемо заслони на рівні закону, то ми маємо передумови, хоч до того треба додати ще праці багато, передумови збереження і розвитку української мови. Справа в тім, уважно читаючи цей закон, про який іде мова, і я мав честь бути запрошений і співпрацював у групі, яку очолював Леонід Макарович Кравчук, і до якої входив і професор Сергій Петрович, щоб якось змінити той закон, який прийняли. Тому що Янукович, президент, пообіцяв нам, а я був у групі, яка їздила до Януковича в Крим в зв'язку з цим законом, і в Форосі він приймав, то він сам сказав, що ми бачимо недоліки цього закону. Тому ми створюємо групу і просимо Леоніда Макаровича, а він там був на зустрічі, очолити цю групу. Звичайно, це все була гра, яку ми зрозуміли пізніше. Це для того, щоб оте глибинне неприйняття народом цього закону якось погамувати. Погамували. Але зараз у різних місцях України ми відчуваємо і бачимо наслідки дії цього закону, тому що це закон глибоко провокативний. Цей закон, який як не читай, усе починається із того, що так українською мовою. І там навіть без але так подано, що все одно, як було, так хай буде. Як була російська, так хай і буде. Тобто утвердження російської як другої державної, що не пройшло за першої каденції Леоніда Даниловича Кучми, а про це він сказав у першій інаугураційному виступі, що буде дві державних мови. Він заявив, після чого пізніше еволюція його привела до того, що Україна не Росія. І в цій книзі, до речі, дуже симпатичний із багатьох моментів. У багатьох місцях стверджується, як виправдання за те, що було сказано раніше, що в Україні має бути лише одна державна мова. Так от, не пройшло напряму дві державних мови, то ми зробимо так, що буде де-факто. І що буде домінувати російська мова. І воно, на превеликий жаль, так зараз відбувається. Шановні судді, сприйміть мої слова як голос народу. Просимо, знайдіть такі формулювання, такі підходи, щоб українське було домінантним, а буде домінантним, то і не буде дражливим, а не буде дражливим, то і іншим представникам інших націй буде житися так, як і має житися при внутрішньо доброзичливому, миролюбивому українському народу. Дякую за увагу.
Дякуємо, Павло Єхимовичу. Дякуємо вам.
Чи будуть у суддів запитання до Павла Єхимовича? Микола Іванович, будь ласка. Павло Єхимович, будь ласка, пройдіть на трибуну.
Дякую, пане головуючий. Шановний Павло Юхимович, у мене будуть до вас запитання виключно з точки зору лінгвістичної сторони цієї проблеми. Тому по можливості правової оцінки ви не торкайтеся. Отже, перше питання. Чи узгоджується з сучасними уявленнями про етнос і націю використані в законі поняття мови як найважливішої етнонаціональної ознаки, на вашу думку?
Дякую. Дякую за запитання. Мова є визначальною рисою етносу, нації, і які б ми градаційні визначення не брали для соціуму, який обслуговує мова, і мова завжди буде визначальним чинником. Тому саме цей закон, який обговорюється, має ту негативну функцію, що він звузив значно функційне поле української мови, як мови української нації. Це один бік, чисто лінгвістичний, який довідно навіть у відсотковому відношенні тут не підлягає сумніву. А наступний бік саме того лінгвістичного, як ви просили, прояву дії цього закону полягає у руйнуванні, внутрішньому структурному руйнуванні української мови. Українська мова сьогодні здебільшого у більшості сфер функціонування є недомовою, тому що половина чи більша частина визначальних рис української мови заступається суржиком чи російськомовними елементами. Тому говорити про те, що українська мова збереглася і в повноті своїй внаслідок дії цього закону, не можна. Наступний елемент. Наступне питання, на яке я хотів би звернути увагу вашу. ця аномальна ситуація, яка склалася у функціонуванні мов в Україні, веде до нищення усіх без винятку мов, що тут функціонують, включно з російською. Я не раз говорив про це і заявляю ще раз. Російської мови в Україні немає. Це покруч. Тому що це не є навіть у тій дуже вузькій невеликій групі людей, які плекають російську мову, вони відірвані від реалій буття російського етносу, питомої території поширення російської культури, вони зазнають внутрішньої редукції. Є таке поняття редукція, звуження, стиснення. І їм нелегко навіть утримувати свою російську мову на рівні принаймні якихось приписів чи норм. Тут не твориться російська мова по-справжньому. Є дуже окремі тільки випадки, дуже незначні прояви. А так само зазнає сильної редукції українська мова національна. І прагнення наших письменників, наших учених якось утримати на певній висоті цю мову дається надзвичайно внаслідок величезних зусиль. Я працюю 33 роки від 83-го року у Міжнародній комісії Загальнослов'янського лінгвістичного атласу. Ми працюємо з усіма слов'янами. Не слов'яни там не працюють. Тобто це сукупність усіх слов'янських мов. Ми регулярно відвідуємо щороку по одній країні слов'янській. Ведемо роботу величезну. Не буду вдаватися в деталі. Я хочу підкреслити одне. Я можу зіставляти і ситуацію функціонування усіх слов'янських мов і бачити свою рідну мову українську у цьому контексті. Дуже невигідна ситуація. Дуже неприглядна ситуація з українською мовою. Тому закон цей необхідно скасовувати як закон, крім всього іншого, глибоко аморальний. Бо він, забираючи і рідну мову, трансформуючи її, не може забезпечити, не може дати повноцінне функціонування іншої мови. Тому що умов немає. Ви, живучи в Україні, не вимагаєте, щоб за вами їздив у вашому авто величезний словник, щоб перевірити, що це означає де. Тому що воно з вами. Ви живете в цьому середовищі. А як російською мовою можна користуватися, коли тільки той, хто щодня спостерігає прояви матеріальної культури, особливості національної поведінки, ментальності, той розуміє російськість. Наші доморощені росіяни цього не розуміють сповна. І мова стає просто засобом технічним. А це велике зло. Тому що мова настільки різноманітна у своїх проявах. Мова – це основа творчості. Мова – це основа тих навіть непізнаних ментальних проявів особистості. І якщо це забрати, то особистість падає ниць, тому що вона безмовна. Безмовна особистість – не особистість. Ось в чому велике зло подібної ситуації, що склалося, яку треба разом юристам, політикам, науковцям, письменникам і, ясно, педагогам розв'язувати. Закон мовний, який буде і має бути ухвалений новий, це закон, який ми маємо спрямувати в майбутнє. Це закон, через на підставі якого ми маємо формувати від дитини українськість і тягти його через всю систему освіти і давати таке суспільне розпросторення, коли ця дитина, ставши дорослою, буде почуватися вільно у мовному просторі. Не буде мовною калікою, як сьогодні ми спостерігаємо у багатьох випадках.
Ігор Дмитрович, ще питання.
Дякую. Наступне запитання. Як ви можете прокоментувати з точки зору соціолінгвістики використані терміни деякі в законі, зокрема такі як регіональна мова або мова меншин? Дякую.
Я би погодився із визначенням мови меншин так, як вона подана у рамковій конвенції і так, як вона подана у документах, зокрема у хартії. Нічого тут іншого придумати не треба. Це все абсолютно прозорі, мотивовані і чітко їх можна використовувати. Є регіон побутування. Я мав велике щастя в житті народитися на Ізмаїльщині, де зійшлися болгари, гагаузи, роми, росіяни-старообрядці, українці. Але за все життя ні я, ні мої батьки не пам'ятають, щоб був конфлікт на мовно-етнічному ґрунті. Люди самі у цих середовищах полімовних і полікультурних знаходять форму взаєморозуміння. І немає такого, щоб те, що ми закладаємо, ми інколи самі перестрах закладаємо в закони чи у їх коментування. Там, де є нормальне життя, спокійне життя, там немає місця оцьому, ну, якомусь звироднілому, я б сказав би, тиску, домінування, скажімо, ще і нерідного.
Дякую. Наступне запитання. Вчора частково ця проблема піднімалася, точніше не проблема, а факт наявності в законі речей, які в об'єктивній реальності не існували, зокрема русинської мови, єврейської мови, грецької мови. Як ви можете прокоментувати, от, з чим ми маємо справу в даному випадку? Це невігластво, чи це курйоз, чи щось інше, чи, можливо, спеціально такі мови внесли для того, щоб, скажімо так, хаос внести в цю в проблему використання мов в Україні? На вашу думку, як лінгвіста? Дякую.
Дякую за запитання. Запитання дуже важливе, тому що воно з одного боку, що стосується питання єврейської мови і грецької мови, це прояви цілковитого невігластва, але з русинами дещо ситуація інша. Русинство на Закарпатті – це спершу результат цілеспрямованої діяльності ЦРУ проти Радянського Союзу. Тобто це у часі відносимо ми до початку 80-х років, коли теорію русинства було розроблено в Америці і Канаді. Є автор, він живий, його тут дуже носять на руках, коли він приїздить. Але я, буваючи в Канаді в кінці 80-х років, ще за Радянського Союзу, я вже бачив підготовлені словник русинсько-український. Тоді вже граматика русинського язика. Говоримо русинською, розмовники. Тобто готувалася потужна база для того, щоб Закарпаття, дуже важливий в Радянському Союзі, в структурі Радянського Союзу, регіон якось ослабити, збурити і тоді вирішувати свої геополітичні питання у Центральній Європі. Коли ж Радянський Союз почив у Бозі, а вже були такі хороші напрацювання, то чого б їх не підібрати? І їх підбирає Москва, і в Інституті славянознавства і балканістики створюється спеціальна група, яка об'єднала зусилля з канадськими дослідниками, і вони почали цю ідею продовжувати далі. І вийшло, що батько русин, мати русинка, а син пишеться українець. У східній Словаччині домоглися, що це внесено спершу як окрема національність, і там під час перепису українці Словаччини, які свого часу і тривалий час становили дуже потужну українську анклаву продовження українців. Там культура, освіта української мови, музейництво, література на найвищому рівні із усіх цих ареалів, які попали поза межі України, дякуючи Сталіну. Так от, там розпочалася боротьба за русинство. Туди продажні наші вчені, які тут сиділи на копійках або й без копійок, їздили, бо там їм платили, оплачували відпочинки, двотижневе перебування, ну, щоб не поїхати туди, не побавитися. Але для того треба було сказати, що ти не проти русинства. Так поступово, через продажність нашої інтелігенції, ця ідея поширювалася і на Закарпаття. Почалася маніпуляція тим, що місцева самоназва русини. Самоназва. Що ми люди руські, ми русини, не росіяни. А це вкладалося в одних випадках, що це належить до православної віри, в інше, що до греко-католиків, але не до протестантів. Тобто чисто віросповідальні елементи. Нічого спільного із реальністю це не має. І тому не випадково. Фінансування, знову ж таки, ну за те, що ти українець, тобі ж на Закарпатті не доплачують нічого. На твої проекти Київ не дає нічого. А за те, що ти ведеш русинську політику, тобі у формі стипендій і всякого іншого іде фінансування. Знову ж таки, це нічого спільного не має ні з етнічним, ні з національним, реальним самовизначенням. А у плані чистомовному, це абсолютна фікція. Тому що є закарпатські діалекти, є лемківські, є інші діалекти, і тут немає ніякого натяку на русинську. Що вони роблять далі? А вони роблять далі таке. Їм хочеться, щоб воно відрізнялося. То вони придумують різноманітні слова і створили цілий словник Бевка, де ми маємо сотні придуманих слів. Ми давали ці словники на атестацію науковцям закарпатцям. А вони кажуть, то я закарпатець, але я ніколи не чув такого. Я 50-60 років досліджую закарпатські діалекти, але в жодному такого немає, що вони придумали. Ця ідея розчленування через мікромови продовжується й далі. І на сьогодні ми маємо ще один проєкт, про який ви не згадуєте. Це Ятвярська Валода. Виявляється, ви, панове судді, сидите не в Україні, а в Ятвязі. І що Київ – це тільки глибока периферія оцього нового утворення державно-мовно-політичного з центром у місті Пінськ. Пінськ. Це прийшло до голови під впливом того ж Інституту славянознавства Російської академії наук Шеляговичу, і він провів уже кілька міжнародних конференцій, де визначається, що оце все Полісся, стара архаїчна слов'янська територія. Пінськ займає до Луцька, іде нижче, займає нижче Житомира, включає усю Київську область, на Чернігівщину не йде. Оце все об'єднання, це і називається територія Ятвязії. Або Ятвязька, ну мову не можна сказати, бо це буде по-українськи. Язик не можна сказати, бо це буде по-російськи. То вони говорять Ятвязька Валода.
Добре, Павло Юхимович, слідуюче питання.
Я перепрошую, що я, можливо, більше сказав, але просто я звертаю високий суд увагу тільки на одне. Загрози, якщо немає доброго закону, загрози існування української мови зберігаються.
Абсолютно вірно. Верніше, я почув те, що я хотів почути на цьому, але я хотів би уточнити з огляду на вашу відповідь. Тобто поява в цьому законі таких мов, як русинська, чи можна це трактувати як один із способів територіального роздроблення України?
Виділення поза всяким сумнівом.
Дякую. Наступне питання. Огляду на лінгвістику виключно. От і проблеми, які обговорювались вчора з цим законом і вже сьогодні. Чи практичне використання цього закону не призведе до численних девіацій в використанні власних назв будь-яких, починаючи від імен людини і закінчуючи назвами сіл, міст, і в зв'язку з цим з хаосом в юридичних уже документах? Дякую вам.
Я можу лише підтвердити, що у вашому запитанні міститься уже позитивна відповідь. Чому? Тому що так чи інакше, коли немає чистоти, розуміння чистоти української мови, власне, як і російської, девіації, помилковість, поплутання, що ми спостерігаємо у документах, в юридичних документах, у записах особи, це і має масовий характер до Інституту української мови, як до інстанції, яка може допомогти людям. Звертається щотижня десятки прохачів дати документ про ідентифікацію, бо так записано у різних, в тому ж паспорті, українською, російською, або батько і мати, питання спадковості і набуття і права на спадок і так далі. Це йде лавина, і ця лавина збільшується. На превеликий жаль, я можу це твердити з практики діяльності нашого інституту. А на ваше питання я відповідаю ствердно.
Микола Іванович.
Дякую. На більшість свої запитання відповідь отримав. Просто коротеньке уточнення хотів би Павла Віхимовича почути. Вже говорилось про цю проблему. У законі йдеться про мови меншин. У Конституції йдеться про мови національних меншин. Національних меншин. Павло Віхимович, тут у цих поняттях, те, що випало у законі національних, немає нічого страшного. Все нормально. Чи в цьому є якась спеціальність?
Дальшої, глибшої спеціалізації я не простежую, за винятком слабкої підготовленості тих, хто готував цей закон. Чому? Тому що мається на увазі все ж таки національна меншина. Тому що іншими типами понять чи іншими диференційними ознаками соціуму, подрібненого соціуму, ні, лінгвістика, та думаю, що і юриспруденція не користується.
Дякую вам. Відповідно до регламенту оголошується перерва до 11 годин 45 хвилин. Судове засідання оголошується продовженим. Шановні судді, до Павла Юхимовича будуть у вас запитання? Немає. Окрім. Ірина Дмитрівна, у вас будуть запитання? Задавайте.
Шановний Павле Юхимовичу, запитання стосується 28 статті «Мова імен громадян України». Запитання, звісно, до експерта-лінгвіста. Отже, пункт третій. Кожен громадянин України має право використовувати своє прізвище та ім'я по батькові рідною мовою згідно із традиціями цієї мови. Отже, кожна мова – це окрема, передусім, фонетична система, правда? Про лексичну ми навіть говорити не будемо. І про граматичну також. Тобто, чи не вступає це формулювання традиції якоїсь мови з традиціями нашої мови? Бо ми знаємо, що у нас існує, наприклад, п'ятифонемний ряд. Так? Чи можемо ми засобами української мови передати специфіку фонетичну інших мов? І чи це взагалі потрібно?
Дякую, Ірина Дмитрівна, за запитання. Це запитання непросте, хоча зовні воно ніби так лежить на поверхні, і можна його розв'язати однопланово. Ми маємо забезпечувати, як домінувальна нація у нашому макросоціумі, українці, забезпечувати право почуватися добре, комфортно усім, хто тут мешкає. І тим ромам, і тим гагаузам, хоч їх навіть неправильно пишуть у законі і у словниках гагауз. Ні, вони гагаузи. І тільки через два г треба їх писати. Але менше з тим. Тут перетворити усіх дьордів у георгіїв, чи, скажімо, інших янів десь із польськомовної анклави у іванів, ми не можемо. Але ми не можемо через імена допускати руйнування і української мови. Отже, тут дуже складне завдання для лінгвістів з сили Харибда, як пройти, щоб зберегти унікальність національну і разом з тим не зруйнувати фонетичної системи і граматичної системи української мови. На допомогу приходить інститут розмовних форм. І в розмовному мовленні виробляється якась така усереднена ситуація, коли зберігається натяк на національну належність. І разом з тим це не суперечить законам української мови. Але коли ми робимо запис офіційний, то у такому випадку ми маємо максимально дбати за правильне представлення в українсько-національному, українсько-центричному соціумі України як держави цієї особи. Щоб в нас не виникали якісь асоціації, ну, що це людина ну, не зовсім підпорядкована антропонімійній, а відповідно мовній системі України. Тому різноманітні форми, коли приходять і говорять, що у відділах записів чи реєстрації громадянського цивільного стану, я хочу, щоб було в мене записано тільки Владимир через два «і». І починаються дискусії, і починається приходить до нашого інституту вимоги подібних довідок і таке інше. Тобто Я тут бачу велику проблему для законотворців і лінгвістів розробити систему таку, і має бути записано у самому законі, як має себе вести в цьому випадку держава і які зобов'язання на себе має брати чи накладати громадянин, коли обираються ті чи інші форми. А коли зумисне, тут ще скажіть таке, що інколи для створення якогось такого напруги, ажіотажу, обираються такі варіанти імен розмовні у спілкуванні і з претензіями до вчителів. Теж були в нас проблеми, зверталися вчителі і вихователі дитячих садків, що мати вимагає, щоб тільки дитину називали Альона, а ніяка там ні Оленка, ні Альона, в худшому случаї Леночка. Хоча українськомовний садочок, вони знали, куди вони йдуть. Тобто ми розбирали цілі такі масу ситуацій. Про що йдеться? Я хочу, щоб ми поглянули на це узагальнено. Людина хоче внутрішнього комфорту. І ті батьки хочуть внутрішнього комфорту. Але не виховання тих же батьків. Якесь таке абсолютно нігілістичне ставлення до цих проблем, до особистості, до мови особистості, що в нас нав'язувалося. Кажуть, є правопис і все. Та ніколи ніякий правопис, ніякий словник усіх випадків слововживання не передбачить. Немає такого. Тому що життя в мільйони разів складніше, ніж то, що відбито у словника. І тому, Ірино Дмитрівно, однозначно відповісти на питання ваше я не відповім, але я бачу перспективу. Українське начало, українська основа буття українського соціуму має бути забезпечена в антропонімі і в топонімі.
Дякую. І поточнювальне запитання. Чи оцей третій пункт статті 28 вможливлює творення форм на зразок Деніс, Ірина і Владимир?
Безперечно, якраз це і закладено в законі.
Дякую.
І тому він цим фрагментом суперечить тій генеральній настанові, що цей закон мав би стверджувати українську, а не російську мову. І тут є цікавий художній прийом закладений у цьому тексті закону. Бо ніби художня творчість і законотворчість – це різні сфери. Але тут є художній прийом оксиморону, суцільного оксиморону. Коли читаєш про те, що закон дбає про українське, так і знай, що він дбає про російське. Тому що він все одно формулювання виведе тебе на російське. І так воно і виходить. Не прямо, через «і», а інколи навіть без «і», або через «або», тобто йде субституція. Функційна субституція, заступлення, це термін такий, заступлення однієї лінгвеми іншою, однієї мови іншою. Так створюється ситуація, що все одно відбудеться субституція. Функційна субституція.
Політична субституція передусім.
Ну,
дякую.
Це вже як наслідок.
Олег Володимирович, у вас будуть запитання?
Так.
Будь ласка.
Шановний Павло Єхимович, тут вже говорилося про дискримінаційний характер цього закону, зокрема про частину 7, там де йдеться про 18, виключно 18 мов. В цій же статті 7 йдеться про те, що особи, кожна мова може застосовуватися заходи передбачене цим законом використання регіональної мови або мови меншини, якщо до носіїв мови, якщо більше 10% носіїв цієї мови проживають на певній території. У виключних випадках може бути менше прийняте рішення відповідною місцевою радою. І тут також йдеться в цій статті про чисельність, що чисельність регіональної мовної групи на певній території визначається на підставі даних всеукраїнського перепису населення про мовний склад населення в розрізі адміністративно-територіальних одиниць. Чи є у вас дані перепису населення щодо мовних груп на конкретних територіях, які саме мови можуть оцей критерій більше 10% бути представлені?
Ці дані є. Є карта етнічного складу України. На цій карті позначене співвідношення етносів, але тут справа в іншому. Вістря цієї статті спрямоване на те, що якщо навіть у певному мікроареалі, регіоні, 10% росіян не буде, то все одно російська мова буде. Ось на що спрямовано. А читати можна це інакше. Мовляв, є справді загрожені мови, і їх треба зберегти. Я згадував сьогодні гагаузьку. Гагаузи поширені. Це тюркомовні християни, які прийшли на терени Російської імперії, прийшли разом з болгарами, звідти, з Балкан вони прийшли сюди, тікаючи від османського іга. І десь 1828-1832 рік. Тепер, коли розділили Радянський Союз занепав, частинка гагаузів є у Ренійському районі і в Болградському районі Одеської області. Це на самому Подунав'ю, на кордоні. А більша частина гагаузів знаходиться у сусідньому районі Молдови. Але якщо їх навіть докупи разом скласти, то це така буде мікроскопічна національна меншина, що під 10 і під 5% вона не підпадає. Але її треба зберегти як унікальне явище. Тому що, по-перше, православні тюркомовні народи Балкан – це взагалі унікум. Їх було на Балканах мало. Тоді, коли вони переїхали сюди, їх ще менше стало. На Балканах їх знищили. Фактично вони залишилися тільки тут. То треба робити все, щоб цей народ залишився. І між іншим, оскільки вони мовно і в плані ментальності дуже відрізняються навіть від болгар, сусідів болгар, вони ведуть і сьогодні відносно закритий спосіб життя, і вони збереглися. Мову зберегли ідеально. Звичаї зберегли ідеально. Навіть донедавна ноша їх відрізнялася від того, що носять навіть сусіди болгари. Тобто, от для таких мікронародів і таких ситуацій має бути передбачено, що вони мають бути збережені. Чи вони мають підтримку? Частково мають, не повну. Держави Україна мають підручники, мають школи. В Ізмаїльському педінституті колишньому відкрита група гагаузів. Є фахівці, які запрошені навіть з Туреччини, тому що близькість мов з тим, щоб їх зберегти. Так що це є той позитив, який ми маємо теж знати.
Уточнююче запитання останнє. Тобто я вас правильно зрозумів, що цей закон, він є дискримінуючим до мов меншин, таких як ви навели приклад гагаузька, а натомість він підтримує регіональні мови, якою по суті є російська, і виписаний таким чином, що більше 10% це буде скрізь російська, в тому числі на території, де проживають гагаузи, і що приведе до їх зросійщення і втрати їх мови.
Навіть на Бесарабії, де, я підкреслюю, не було міжнаціональних конфліктів, там виникли ідеї Бесарабської республіки із ідеєю міжнаціональної мови спілкування російської, нав'язування саме через російську мову, ментальності, не ментальності, а самої ідеї відділення. Я хочу сказати інше. Є прекрасне, і сьогодні, і вчора звучало термін «апостеріорність закону». І от коли ми бачимо, що в результаті застосування того чи іншого закону ми маємо на практиці, оця сторона юрисдикції є, і вважаю, дуже важливою. Передбачити усіх деталей не можна, тому що пропиши 5%, ще гірша ситуація буде. Але робити певні винятки, мудро вести втілення законів – це наш обов'язок. Інформую Високий суд, що коли робилася спроба якоїсь легітимізації цього закону або реанімації його внутрішнього змісту, олюднення його, то група під керівництвом першого президента Кравчука Леоніда Макаровича, в яку я мав честь входити, оцю норму 10 поміняла на 30%. Але все одно ми наполягали у тому проєкті, щоб випадки, як гагаузи, караїми і інші, такі вже, що втрачаються, якось були затримані і збережені. Бо виходили все-таки із найголовнішого. Мова – це достоїнство, мова – це цінність загальнопланетарна, цивілізаційна, а не тільки наша.
Анатолій Олександрович, у вас будуть запитання? Будь ласка.
Павло Єхимович, безумовно, ваші виступи в Конституційному суді – це подія, і це високопрофесійна, високонаукова реалізація ідей, запровадження реалізації мовної політики в Україні. Готуючись до засідання Конституційного суду і розгляду цього питання, я проаналізував більшість статей, зокрема ваші статті з фотографіями, в наукових журналах Світлани Савойської, дуже цікаві статті, коли національна ідея через українську мову є об'єднуючою для всіх, хто проживає на території, мешкає, є громадянами України. Але питання в зв'язку з тим, що ви дуже глибоко досліджуєте ці питання з точки зору навіть і конституційного права, я хотів би навести вам цитату і буквально коротеньке пояснення. Це важливо. Ви пишете в статті, яка іменується «Українська мова сьогодні. Політика, практика, сенси». Ви пам'ятаєте, так? Свою статтю я маю на увазі. І ви пишете: а ухвалення закону у формі парламентських компромісів, компромісних домовленостей, в лапках, на загал, виявилося малоефективним, оскільки має дуже мало спільного із системним і продуманим перспективним державотворенням на засадах верховенства права і справжньої демократії. Тобто, парламентській діяльності, коли ми говорили, Сергій Володимирович, шановний, ставив запитання, і реалізація принципу парламентаризму передбачає компроміси між політичними силами, які представлені в коаліції чи в парламенті взагалі. Позиція щодо мовної політики. Тобто ви підтримуєте цю ідею і неможливості застосування компромісу як мистецтва можливого в діяльності політичних парламентських фракцій в парламенті, а таким чином це безумовно впливає на ситуацію, яка може вивести на неголосування. Як ваша думка і як ви можете пояснити саме оцю позицію відповідно до мовної політики, політика, практика і сенси? Українська мова сьогодні.
Дякую за запитання. Я не знав, навіщо так, що хтось читає і вдумується в це. Але я хочу сказати одне. Я був і залишаюся абсолютно безкомпромісним щодо тих пакетів домовленостей і торгів, які є у Верховній Раді. Бо в такому випадку Рада здобуває префікс «зрада». Тому що це зрада очікувань народу, зрада тих базових засад, які, можливо, якийсь закон розробляється кілька років. Люди працюють. Люди узгоджують кожну деталь цього закону, бачать, як воно може працювати завтра, як воно відповідає Конституції, як воно відповідає якимось дальшим устремлінням нашого народу до європейських цінностей. І от ми все це узгодили, і потім кажуть, оце викиньте, бо ми не проголосуємо, а оце зробіть так, бо ми зробимо інакше. Треба чітко розуміти, або ми своїми законами досягаємо того, тієї певної матриці юридичної, яка дозволяє нам будувати незалежну Україну, або ми так передомовлялися і так перекручували ці закони, що вони або не працюють, або відразу вони визнаються нелегітимними у плані конституційному. І на загал оці всі домовленості знецінюють сам парламентаризм. Бо парламентар – це мандатарій, особа, яка прийняла на себе мандат обов'язку перед соціумом, частиною соціуму, який його і висував. І, відповідно, він, як мандатарій, носій цього і мандату, має втілювати цю думку. А коли кажуть, ні, ти не маєш голосу, бо фракція так хоче, бо ми вже вчора домовилися після сьомої кави, то в такому випадку, де ж той парламентаризм і де те право народу через своїх представників свою волю чинити. Тому я так написав і, ну, на превеликий жаль, не відмовляюся від того.
Коротенько щодо праворозуміння. Таким чином, можна вважати, що ви зробили апріорі висновок про те, що назва закону повинна так, як в Конституції. Друге читання закону і 2054 поправки, які не пройшли, коли не було другого читання законопроекту, який вноситься, теж відноситься до будь-яких відносин, але не до компромісу, коли йдеться про голосування за основу
і в цілому, як ми звикли, так би мовити, чути і відчувати це явище.
Я, на превеликий жаль, мав глибинне розчарування тоді, коли ми ще оцінювали проєкт цього закону. Я виступав категорично проти цього закону, тому що бачив оці внутрішні суперечності і бачив, що воно працюватиме проти України. Ну і, на превеликий жаль, здійснилося те, що я поганим язиком напророкував. Бо я, даючи інтерв'ю, сказав таке, що якщо цей закон буде прийнятий у Верховній Раді, то ми будемо будувати не незалежну Україну, а малоросійський паханат при кремлівському каганаті. І оцей фразеологізм «малоросійський паханат» при пахані, вибачте, ну, мав би очолити пахан. Чи я не говорю про Януковича зараз, але я говорю про пахан. Так от, малоросійський, тобто не український, не доукраїнський, паханат при кремлівському каганаті. Якщо ви зараз прогуглите, як тепер говорять, то ви знайдете це інтерв'ю, тому що воно ще, ну, принаймні, донедавна висіло в інтернеті, з чого я мав великі проблеми. Ну, але то інша справа. Я бачив відразу оці негативи, і вони, на превеликий жаль, зреалізувалися. Ми маємо дуже, ну, просто візуально відчутне програвання, негативне враження від функціонування української мови. І зараз я скажу одну глупость, хай мене високий суд вибачить. Ми радіємо з того, що маємо українську державу незалежну. Але в залежній УРСР української мови було більше. Тому що більше було публікацій української мови. Я йшов, і мені Київ, місто, говорило зі мною афішами, вивісками українськими. А зараз невідомо якими. Так, це була диктатура партії, але народ ответів єсть, як вони любили говорити. І все-таки добре. Українська мова при всьому тому не було такої законодавчої, здається, бази. Але розвиток української мови був набагато потужніший. Розвиток української, і так, слово про українську мову, слово, обговорення питань української мови, навіть за Януковича було ширшим, ніж сьогодні. То куди ми йдемо? Ми сьогодні питання обговорення української мови на засобах масової комунікації не можемо домогтися. Це зрідка. Така реальність. Ми це все як науковці фіксуємо. У нас є ці сідання. Тому ситуація на загал загрозлива. І загроженою виявляється українська мова в Україні. І це найбільший парадокс і найбільше приниження нації.
Дякую. Дякую, ваша честь. Все.
Немає запитання. Сідайте, будь ласка. Валерій Юхимович, і ви сідайте. Дякуємо вам.
Я сяду, тільки скажу ще одне речення. Ви знаєте, мені страшенно сподобалося, як, ідучи з трибуни, Анатолій Олександрович звернувся. Ваша честь, я хочу, щоб я з радістю і з високим пієтетом говорив про Конституційний суд. Ваша честь, після того, як ви ухвалите скасування цього закону.
Шановні учасники, я вас прошу, дотримуйтесь порядку в судовому засіданні.